Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistidinek tqalleb il-paġni tal-istorja tagħna flimkien ma' Antonella Grima.
Wara il-programm tal-ġimgħa l-oħra, illum il-ġdid għandi programm ieħor ippreparat għalik rigward l-istorja ta' Malta. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna mal-ħabib tagħna Pawlu Kassar rigward l-istorja jew aħjar l-episodju ta' Gonsalvo Monroy. U illum ser nitkellmu dwar il-miġġi tal-kavalliri f'Malta. Pawl l-ewwel nett insellimlek u nerġa' nilqek għat-tieni programm
tar-Radio Lauretana.
Grazzi Pawl, mena nibdew il-programm tagħna. Palma jittajab jena fil-bidu fil-introduzzjoni, illum ser nitkellmu dwar il-miġġi tal-kavallieri f'Malta.
U jidilli li miġġi importanti għall-ġraja ta' Malta, u għax jisaw ħafna affarijiet.
Qabel xejn, meta ġew il-kavallieri f'Malta?
Il-kavallieri ta' Malta ġew fis-26 ta' Ottubru tal-1530. U l-ewwel gramastru li kien ġie magħhom kien l-Adam. Il-gramastru l-Adam, issa jekk ngħidu min kienu il-kavalieri, kienu prinċipijiet ġejjin minn tmien nazzjonijiet Ewropej. Jiġifieri f'kelma waħda, qisu qed ngħidu l-Unjoni Ewropea kienet ġiet Malta. Fimta kif?
U qabel ġew Malta, fejn kienu l-kavalieri?
Il-kavalieri kienu rodi, però kienu tkeċċew mir-rodi u kienu qed jiġġerrew minn belt tal-oħra. Irridu ngħidu li il-kavallieri oriġinaw, jiġifieri bdew il-ħajja tagħhom ġew Ġerusalem fl-1083 ġewwa Ġerusalem. Kienu talbu lill-kalif, kalif hija kelma bil-Arbi, kienu speċi ta' gvernatur biex jibnu kunvent u knisja iddedikata lill-Santa Marija. Fimta kif?
Tajjeb iva.
U mbagħad meta l-insara innataw il-ħelsin ma baqgħux iktar imsakrin fil-katakombi, bdew jitħajru juru li huma insara, s'intendi, u kienu interessati li jżuru l-Holy Lands, l-Art Imqazza. Issa l-Art Imqazza il-Musulmani kienu jgħidu li tagħhom. Allura kienu joqogħdu jiġġieldu u difatti kaċċuhom kienu minn hemm. Meta il-kavallieri waqt li kienu ġewwa Ġerusalem, kienu ġew imkeċċija mill-Musulmani. U meta mallu r-rodi, kaċċuhom ir-rodi wkoll. Ġifieri mela mir-rodi kienet it-tieni tkeċċija. U ġew Malta, fl-ewwel 40 sena tagħhom, ġifieri li kienu ilhom hawn, ġew biex ikaċċuhom ukoll minn Malta, però ma rnexxilhomx. U ir-rebħa li għamlu il-Maltin dik li aħna niċċelebraw fit-8 ta' Settembru, il-Vittorja ġifieri, kienet importanti sew għall-Maltin u sew għall-pajjiżi Ewropej. Difatti lill-Malta wara dik ir-rebħa kulħadd beda jagħtiha l-għajnuniet tiegħu. Waħad jitjaba tilha flus biex tirranġa swar, tirranġa sar li jagħmlu insomma. Kulħadd titina xi ħaġa u ġifieri swiet ħafna tant huwa hekk li tiġi ċċelebrata ġewwa l-isla bil-kbir, ġewwa n-naxxar, ġewwa l-melliħa u għawdex tiġi ċċelebrata ġoxxar.
Ġoxxar għax-xar, eżatt.
U tkun jidilli jien l-aħħar festa jkolli ngħid. Qatt ngħid tajjeb jiena?
Għal għawdex iva.
Għal għawdex, intendi. U tkun ċċelebrata sa pera sabiħ, ġiri kont ix-xara jien. Jiċċelebrawha bil-kbir biex ngħidlek ġewwa x-xara, vera?
Eżattament, hija festa verament sabiħa anke s-sinifikat li tfakkar ir-rebħa li kienu għamlu.
Li ħalli ħallu l-bambina, u l-innijiet u hekk. Xi ħaġa sabiħa. Tista' tkompli s-saqsin.
Paul, hemm il-kavalliri. Għaliex ġew Malta jekk x'ġibidhom lejn Malta?
Il-kavalliri fimni mhux għax ġibdithom Malta. Għax ma kellhom fejn joqogħdu. Għax daqqa kienu jkunu Viterbo, l-Italja, daqqa ġol belt ta' Kri, l-Italja wkoll, sofa speċi kienu nies jiġġerrhom mingħajr għall-oħra mingħajr ma jafu fejn qegħdin ma kinux settled. Allura l-viċirea offrilhom il-gżira ta' Malta. Għamel arranġamenti mal-Vatikan u tom l-Malta. Issa il-kera li kellhom iħarżu kien żewġ falkuni, jiġifieri żewġ isqra. Isqra hija l-plural ta' seqer.
Ta' seqer, eżatt.
Iżda kikum infemmuħ sewwa sewwa. Jiġifieri kull sena kavalieri kienu jibgħatu lir-re żewġ isqra ibbalzmati. U dik kienet il-fawdu ta' Malta.
Meta ġew Malta l-kavallieri fil-bidu, fejn marru joqogħdu?
L-ewwel pruvaw l-imdina. Però indunaw illi l-imdina kien il-bot għall-baħar f'każ ta' invażjoni mill-Misilmin li dak iż-żmien l-invażjonijiet kienet xi ħaġa komuni. Allura qalu l-birgu aħjaru li fatti meta daħlu minn xi tixfien qabel meta kont tgħid il-port ta' Malta. Kont qed talludi għal dik id-daħla ta' baħar li hemm bejn Sant'Anġlu u l-Ponta tal-Isla tal-Birgu li kienu jagħdulu xatt tixwieni. Fimta kif?
Iva.
Il-kavalieri kienu marru fil-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu li hemm preżentament. Gran Mastru beda jagħmel orazzjoni u kantaw it-tedow u doqgħu n-niepel u jibdew jirrangassaw l-Alla li waslu biex il-ġiet minn. U ma maġawx minn l-Mirrodi, għax Mirrodi kienu tkeċċow fil-19 għaw fil-15, 22. U maġaw miex jimkien l-Italja, fimta, fejn kienu għet jġerrow.
Sakemm fl-ħar sabu l-ken ġewwa Malta. Għet
jgħidu li ġor birgu ma kienu bnaw ċertu affarijiet, per eżempju fil-Kastell Sant'Anġlu, li kien proprjetà tal-familja Denava, familja Spanjola. Dak kien sar arranġament mal-familja u il-kastell ingħata lill-kavalieri biex iżommuh bħala il-headquarters tal-ħidma għax huma tinsiex li kellhom il-ħidma militari għax huma bdew bħala ospitalieri, jiġifieri jieħdu ħsieb il-feruti għax il-Musulmin kienu jisirquhom ħajji. U jsawtu kienu, il-Musulmin kienu jsawtuhom l-insara u ma u jżuru l-art imqazza. Jisir ekku jisawtek u jħallik nafsa triqem bil-ġriħi fuqek. Allora il-kavalieri bekkum bat b'nu s-tarem ekku kol bil-permess tal-kalif. Il-kalif ma sapleb da oġġezzjoni għallu għaxiex, għallu għahna insara, kristjani, nemnu fitwem mintana u dal-affarijiet għallu ġesut willet għawek, mitaw. Pritkaw bibda l-artijiet, allura nemnu bihom u l-permess ħareġ u mbena l-isptar. Mbagħad kienu jorganizzaw irwieħhom huma, kienu jażlu Gran Mastru u kull dan hawn kull tip ta' kavalieri kien hemm pereżempju l-Ingliżi, issa l-Ingliżi kienu jieħdu ħsieb iż-żwiemel u l-ħed tagħhom tal-kavallieri kien jissejjaħ pil-jir. Per eżempju, kull lingwa kella il-pil-jir tagħha. Kemm ta' kif? Per eżempju, kien hemm l-Italjani, il-Ġermaniżi tal-Bavarja. Kellhom il-pil-jir tagħhom dawk. U kienu jistgħu jivvutaw għal biex jaħtru Gran Mastru. Meta jmut il-Gran Mastru kien jiltaqa' il-Gran Kunsill. Imta,
Iva.
U kien jinħatal il-grammatu. Issa huma kienu jaħtru żewġ piljeri. Wieħed għall-konvent u wieħed għall-battlefield. Għall-post fejn ikunu. Għaddana rridu ngħidu aħna li kienu fejn kienu kavallieri ta' Malta, ta' Rodi u ta' San Juan. Għax dawk qed jissejħu ta' Malta, ta' Rodi u ta' San Juan. Dejjem ġew ittantati chased bl-Ingliż mill-Musulmani għax kienu l-edewwa tagħhom dawk. Issa il-kavallieri rridu ngħidu illi wara li kienu ospitalieri huma tal-mu s-sena ta' nurses, ospitalieri tfisser nurse. Għalhekk tiġi għandhem il-kelma hospital, fimta?
Hija meħuda eħ.
Mbagħad kellhom jitalmu il-militar, sa il-militar tfisser, titgħallem tiddefendi ruħek u anki tattakka kun hemm bżonnu. Metnu. Tiddefendi ruħek.
Titkun preparat għall-kollox.
Tkun preparat għall-kollox u tiddefendi lil-min ikollok fl-isptar. Għax tinsiex, u ma kien ikollhom il-feruti fl-isptar għalra kieġu attakkati. Il-Muslimin kienu se iweġġgħu waqt il-ġlied il-feruti għax wara kollox il-feruti kienu nies insara. Nies li l-Musulmin ma kienux jaħmlu, għax ma kienux jaħmlu għalna. Dik il-kelma li sibt nista nsib biex nagħmel dik id-differenza, għax hawn minn li ma differenza kien hemm bejn il-Musulman u aħna tal-Kristjani. Ma kienux is-salib ma kienux jistgħu għalihu. Speċinetu. U bnow ħafna affarijiet ġol bilku ta' kavalieri da.
Forsi tista' tagħtina xi eżempji?
Kif?
Forsi tista' tgħidilna xi bnew?
Ara, l-ewwel ma ħasbu biex irranġaw u akkwistaw il-kastell ta' Sant'Angelo. Il-dak kien importanti għax meta kienet issir invażjoni bħalma għidlek, in-nies ta' Marsa xlok ta' żejtun. Ta' ħazzabar, għax qabel ħazzabar kien jagħmel maż-żejtun ta' witi l-lajn. Kollha kienu jmorru bil-mixi minnu bil-ħmar minnu biż-żiemel jinqaflu jieħdu kien shelter ġewwa il-kastell. Biex il-Muslimin ma jaqduhomx u joħduhom bħalma kien dragu tħal il-lawċin ġewwa tarħuna. Għadik irridu niġu għalija issa ta'. Fimta kif?
Kollox bil-mod il-mod.
Kollox bil-mod il-mod. Storja twila ta' kavalli.
Iva, ħafna, storja interessanti.
Kienu bnow speċi ta' ċimiterju ġol kastell biex kull meta jmut grammastru. Dal grammastru kien jindifen hemm, difatti l-avallet hemm kien jindifen ġew għall-birgu. Mbagħad meta bnew San Juan ħadu l-fdalijiet tiegħu u għamluh fil-kripta huwa il-monument u dan somma u skrizzjoni għax l-avallet kien grammastru kellu minn kollox kien kuraġġuż, kien krudili, kien kattiv, kien minn kollox kellu tista' tgħid, kien imżejjem kull ħaġa. Difatti la Valletta darba ġie kastigat u batuħ xar għawdex bħala kastik. Għax ma kienx tatta tajjeb il-nistaxxini tal-galera, illa purtaħ lill-grammastru u l-grammastru ta' dak iż-żmien sabuħat ju. U batuħ għawdex bħala kastik. Ma insomma, denna fuq il-grammastru ta' Valletta. Issa, oltre dan, bnow is-sagra infermerija. Ġifiri l-isptar. Għax huma l-isptar kienu jseħħu l-sakra infermerija bħal m'hemm il-belt. Il-belt dan il-Mediterran illum jadula, dik oriġinarjament għall-ewwel kienet l-aqwa sptar li kien hawn fl-Ewropa tal-kavallieri Maltini. U kienu jiġu fiha nies kbar huma ġifieri. Is-sagra famja is-sagra infermerija. Bad bnow il-palazz tal-Inkwizitur għax irridu ngħidu li magħhom kienu ġabu l-perit Nikola Flavari. Fimta kif mill-
Min kien dan il-perit?
Ġabu l-perit. Issa l-periti li kien ikollhom huma kienu periti li jifmu speċjalment fil-bini u fl-arkitettura militari kif tibni sur. Bit-trunċiri, per eżempju.
Dak kien importanti ħafna għal dawn iż-żminijiet.
Da żgur. U il-ġmil ta' bibin, per eżempju, Bormla, hemm bib Santalina fejn trabbejtin. Hemm ġmil ta' bib, ħalli għalli aħna konna nimrobbijin dejjem naraw speċi ma ta' tixkas. Imma meta jaraw it-turisti, minn jiġbidu.
Żgur, ja xi ħaġa sabiħa lihom.
Għax sabiħ. Jiena llum il-ġurnata nara ħisbaħ milli kont nara żejr għax. Żejr ħadd ma kien jallimni xejn.
Jisek taf l-istorja li hemm warajh.
Kelli hemm storja kbira hu. U t-trunċieri, minn naf kemm l-abs fuq it-trunċieri jien minn arbis ma dili ħsieb għalfejn imbnew daw imma mbagħad meta kbirt u bdejt naħdem ma' restoration units. Minnar ma trid tistudja fuq daw l-affarijiet għax jekk inti ħseb sewwi trunċiera, trid tara kif inbniet di biex iġibha kif sta' jkun tidher kif inbniet, għax dik hija r-restawr. Meta tgħid qed nirrestawra qed inġib dik dak l-uġġett jidher kif oriġinarjament kien jidher mill-ewwel, fimta kif.
Jiġifieri l-birgu kien mibni b'ħafna affarijiet li bnew il-kavalleri.
Da żguru. U oltre minn hekk ġew rekwiżizzjonati xi djar biex jiġu joqogħdu l-birgu. U l-birgu kontra l-belt għandek il-berġa tal-Ingilterra. Il-belt ma hemmx berġa ta' u berġ d'Engelter, għandek lu berġ de Franz, il-belt m'hemmx laqqas għax dik kienet il-General Workers Union Old Bakey Street il-belt. U kien ġiet bombardjata fil-gwerra mill-Air Force Ġermaniża, mill-Junkers, aeroplani ta' Ġermanja. U kien ġarfu inna u kienna innaħħuha u bniet il-kwartier tal-General Workers Union. Ma hemm kienet l-Auberge de France, hemm ta' kif.
Jekk m'iniex sejra żball, Paul, hemm l-imdina kien hemm il-kavallerija tal-kavalleri fejn kienu jinżammu żwiemel?
Le, 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 le. L-imdina kavalleri li kien għalihom waqgħuha kisruha. Di l-poplu ma naħsibx liha, fa. Lili kien għal-kavalleri meta nbniet il-Belt Valletta, l-imdina tbatlet. In-nies bdiet tgħid aħjar imu noqgħod il-belt viċin il-port. Aktar hemm ċans li nsib xogħol.
Eżatt, aktar kummerċ.
Aktar kummerċ u kollox. U biex ma naħodlokx ħafna ħin din l-imdina kważi tbatlet. Allura l-kavalleri iddeċidew li jwaqquha u n-nisa li kien hemm qalulhom le qed waqgħu l-imdina x'jiġifieri. Bħal speċi protestaw u l-imdina ma waqgħitx. Fimta kif?
Eżatt, Paul, rigward il-poplu, kif kienet il-qada tal-poplu? Is-sistema feudali kienet għadha tapplika għal dawn iż-żminijiet?
Iva, s-sistema feudali għalkemm inbidlet it-tmexxija minn taħt l-Ispanjoli issa ġejna taħt. Bqajna taħt l-Ispanjoli, ma mal-Ispanjoli kien hemm il-pajjiżi l-oħrajn. Għax kien hemm kavalleri mill-Portugal, kien hemm mill-Ingilterra, kif għedlek mill-Ġermanja, mill-Italja, mill-Spanja. Minn Spanja kien hemm żewġ tipi ta' kavalleri, għax kien hemm minn żewġ lingwi. Għax kull lingwa kienet tiġi rappreżentata minn grupp ta' kavalleri. U il-kavalleri kienu joqogħdu fl-uberġis tagħhom. Kulħadd għalih, pereżempju, il-Franċiżi kellhom l'Auberge de France. Il-birgu għadha qawwija sieħa di u hija bħalissa qed tintuża mill-Kunsill bħala l-bini amministrattiv. Qabel kienet magħluqa, ddingata, il-gvern ta' qabel da ħaħsib ir-restawra u ġiet tidher sabiħ u għax jiena kont imdaħħal fir-restawr tagħha. Fimta kif? Il-lanġar bibin, l-aperturi.
Interessanti.
Bdejna travi, fejn kien hemm xi xorok imwaqqin forsi għax kienu ntlaqtu f'xi bombi għaġġajna minnihom xorok. U ġiet su biex ngħidlek tidher kif kienet tidher ta' kien żmien. Illum il-ġurnata t-turisti joħdu l tratti u tfisser xi ħaġa, qiegħda fit-triq ħilda ta' bone. Fimta kif?
Iva.
Issa rridu ngħidu wkoll illi fl-ewwel 40 sena il-kavalleri fil-birgu kellhom iħabtu wiċċhom mal-assedju l-kbir li seħ li ġara ġifieri 1565 dal-Assedju Kbir.
Huwa wieħed mill-episodji li jiddomina il-midja tal-kavallieri.
Domina il-ħakma tal-kavallieri. U il-pjazza tal-Birgu, il-pjazza Misraħ il-Ħersiqa u il-Rebħa għandek il-monument kienet tintuża wkoll bħala ċimiterju. Dawk in-nies li kienu jmutu fuq il-battlefield, jiġifieri fuq it-trunċiera, kienu jindifnu hemm. Difatti, sallum il-ġurnata ċipriet, għax hemm ċipriet għandhom, ibierek il-pjazza lejliet il-Vittorja. Fis-7 ta' Settembru.
Fis-7 ta' Settembru jiġifieri.
Joħroġ mal-abbati u mal-qassisin, ibierek il-pjazza għax hemmhekk hemm midfuna in-nies li mietu waqt l-assedju. Dik kienet il-midfen ta' dawk li mietu li ħallowna.
Forsi tista' tgħidilna x'ġara waqt l-assedju l-kbir?
Waqt l-assedju li ġara kien attakkaw l-ewwel ma attakkaw it-torok, l-ewwel net iridu ngħidu li t-torok kienu niżlu għaw Marsa Xlokk tefu l-ankri ta' xwieni tagħhom u tal-galeri u vapuri oħrajn, bastimenti oħrajn, imrikeb. Tefu Marsa Xlokk u peress li kien ir-rieħ. Ma tant setgħu joqogħdu, allura ġibdu lejna ntoffieħa għall-Ardos joqogħdu għall-ken, fimta kif. Però l-għada fil-għodu reġgħu ġew Marsa Xlokk u mbagħad minn hemmhekk qasmu għal Marsa Mxett u kien hemm min-niżel l-art ġew armati sa snienhom għax kienu ilhom jippreparaw għal dill-invażjoni dal-assedju ma' 30 sena sħaħ u kellhom sezzjoni ta' soldati jedulhom light infantry, jiġifieri dawk is-soldati li jiġġieldu sider ma' sider bil-lanet, u kellhom soldati li kapaċi jiġġieldu minn fuq il-baħar, ċini ma' ċini, fimta kif kienu armati sa' sninhom. Jien ma nafx kif veru għalija jekk ma temmenx bil-mirakli. Irrid nemmen li dikinhar sar miraklu biex irbaħna qawwa bħal dik, bil-forsi sar xi miraklu. Madonna bil-forsi intervenit għalina l-Maltin u l-Awċinu.
Kemm kien hemm nies, kemm min-naħa tat-torok u min-naħa tal-kavalleri, kemm kien hemm?
Ara, li nistanilek eżatt mustenħejlek.
Bejn wieħed u ieħor eżatt.
Kien hemm eluf min-naħa tat-torok. U min-naħa tal-kavalleri konna minoranza. Aħna l-kavalleri. Konna f'minoranza u l-Maltin ma kienx trenjat daqs it-tork, daqs il-kavallieri ma konna trenjati, imnalla kena kavallieri jenuna fiġliet għax ma konna nagħmlu xejn aħna l-Maltin biss. Issa li ġara Santirmu rebħu għat-torok, damu 33 jum ġurnata ġifieri biex rebħu il-Santirmu, biex telet il-bandiera tal-nofs amara, u kini għandhom bandiera ħamra bil-qamar jew nofs amar li tfisser ħadu għafidejhom dik. Umbagħad is-soldati Maltin li mietu flimkien ma' ftit kavalleri li kien hemm tefawhom jifflowtjaw lej Sant Angelo mejtin imsarbin fuq it-twavel u la vallet ħalieħe ħadha bikbira dik. Għamillom difta xorta ġifieri, għamillom il-qoddisa funerari statali. Mbagħad la vallet kienha qamar ordam biex li s-sira torok tenqa' tal-hom rashom u jispara lejn Santirmu xi ħaġa li tbessek dieta.
U żgur.
Xi ħaġa li mhux il-poplu ma jafi, ma rex li ma jafix il-poplu. Jiena ma nafx dal-programm jekkux se jinstam ma' barra. Nispera li se nistama barra permess tal-internet.
Permess ta' sit elettroniku, eżatt.
Għax jekk jinsema bl-internet żgur li semmijat Maltin u Awċin jieħdu pjaċi jisimgħu b'dawn l-affarijiet.
Paw, x'tgħidilna dwar il-mexxija tat-torok, min kienu?
It-torok kienu mmexxija minn Pjali u minn Mustafa. Kien hemm mexxej li jmexxi l-soldati fuq l-art, difatti marru jikkampjaw fuq kordin, kellhom il-kampijiet hemmhekk, u kellhom il-pjali u ħsieb is-soldati li jiġġieldu minn fuq ix-xini. Dawk marru jankraw ħdejn Mar Samxet, oppożit Mar Samxet Tower Harbor, u jattakkaw lil Santirmu minn hemm minn fuq il-baħar. Jiġifieri Santirmu kien attakkat mill-art u mill-baħar. U difiża ma tantx kien hemm mu jiġifieri. Il-difiża kienet fejda. Għax li tkun ma kien hemm ftit kavalleri u ftit soldati Maltin. Allura bil-post ħaduna anzi huma skantaw it-tarok kif damu 33 jum biex ħadu l-Santirmu.
Isem li propju jaħbat ma' moħħi mal-li niftakar fl-assedju l-kbir huwa l-isem ta' Dragut. Min kien dam veru li kien mit Malta?
Dragut kien Rajes. Ġifiri bħal esu fisnaqbat nejt. Kaptan tal-bahar, Rajes, Rajes Dragut. Dak għavja, jgħu sewwa għattejt inti kien ġi biex jassedja l-Malta fl-1551 imma tella jattakka l-Maltin mill-Mdina. Illi kavalleri ma kienux l-Mdina għal jif maħarġux għalina daw. Laqqas sparaw tir wieħed. Il-Maltin dak iż-żmien ħarġu statwa ta' Sant'Agata u t-torok dabru rasom lem. Armela għallimu l-lejn għawdex għadx Dragut kien jafadajja fil-Malta u għawdex t-skanta. Għax huwa kien jaħdem fuq il-piraterija, fuq il-xwini li jisilqu l-affarijiet mill-art u jaħduhom magħhom insomma u danu. Jaqbad in-nies, difatti Dragut kien ħal il-lawċi kollha. Ħadhom minn ġar ix-xini għax hemmhekk għalhekk jedulu ġar ix-xini, mhux imġar, ġar ix-xini. Għax ix-xini kien trakka ma' ras in-newwiela hemm bħal ġeti hemm, taf x'inhu ġeti jiġifieri moll tal-baħar fejn jitrakka l-vapur. Ix-xini kien jitrakka ma' hemm ma' ras in-newwiela għax il-lawxin kienu qegħdin inawluhom mill-art għal abbord għal fuq ix-xini. Allura għalhekk qalu ilu hemmhekk ġar ix-xini, għax ix-xini kienet titrakka f'dawk l-inħawi. U nafu li l-awċin kellhom id-drawwa li ħallu sab tisnin ilu li din niftakarha jien. Iċ-ċavetta fil-bib, forsi tafa wkoll inti.
Iva, iva, ġifi ħafna. Tinnota.
Dik għandha storja dik il-biċċa xogħol li tħalli ċavetta fil-bib. U ma kienu jħalluha fil-bib. Biex in case li xi ħadd minn dawk maqbuda għax Dragut ħadhom tarħuna ġewwa l-Libja tarħuna fin-North Africa. U jekk itwur illum issa u nintaqgħu ma' dawk in-nies jgħidulna aħna vittmi tad-Dragut, aħna u tinta. Jiena missieri kien soldat fis-62 jew 61 ir-Reġiment tal-RMA, First Regiment. Kien mar hemmhekk biex jagħmel xi manuvers u da u kien intaqa' ma' daw in-nies. Qalulu inti taf inti kelma ġib il-oħra u missieri qalhom li huwa awċi u dilettant tas-sajt u kien mar magħhom ta' kien mar jagħmel sajda magħhom u aħna mhux ġbin ta' aħna missierijietna kienu ġew maqbuda minn għawdex u aħna tnissinna minnu l-missieri. U għandu li tratti magħhom insomma u dal-affarijiet. Ġifieri di bħala prova ta' dak li qiegħed ngħid jiena. Dawk in-nies sal-lum il-ġurnata għalkemm qegħdin ġo tarħuna jgħidu li huma vittmi tad-Dragut għax huma kienu l-antenati tagħhom kienu awċin. L-awċin qabdu lill-ġuventur żgħażagħ xebbiet in-nies ta' jagħtihom daqqa titu. Biex imbagħad kienu jinbigħu. Anki l-arċipriet tal-Bazilika ta' San Giorgio kien qabad, imma daw kienu ridim himmhom ħarsu għalih u ġabuh.
Pawl, jiena minna ħatjejn irringrazzjak ħafna ta' dan it-tarif li tajtna hawnhekk il-ħin li kelli alloka tal dan il-programm għadda 30 minuta tiskanta kemm jgħaddu malajr.
Vera.
Rigward il-Kavalleri u l-Belt Valletta nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla fil-programm li jmiss.
Da sigura xumma qridu ngħidu li il-Gramastro kellu joħodhom għax ma jedux jitilqu ta' mill-Birguma.
Mela dwar dan u aktar nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla.
Iva, kalla jrid.
Saħħit.
Nsaħħa ntelli jasemmija kollha.
Radju Lauretana jistidnek tqalleb il-paġni tal-istorja ta' għatna fl-imkien ma' Antonella Grima.